วัสดีครับผมเออนุรักษ์นะครับและนี่คือนักผจญเพลงพอดแคสต์ครับ EP นี้ผมหยิบเรื่องราวของ4ศิลปินหญิงครับอย่างพี่โรสสิรินทิพย์ส้มมารีเอิร์ธภัทรวีและซาร่าซาโลล่าครับมาพูดมาคุยถึงประสบการณ์กับกีตาร์คู่ใจทุกคนรู้ไหมครับว่าภายใต้เสียงเพลงที่สร้างความสุขรวมไปถึงรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเธอที่ส่งพลังงานดีๆให้กับแฟนๆเบื้องหลังเนี่ยพวกเธอต้องแลกมาด้วยน้ำตาของความกดดันมากมายเลยครับพวกเธอต้องเจออะไรมาบ้างและก้าวผ่านไปได้ยังไงไปฟังพร้อมกันครับ
คือจริงๆต้องบอกว่าศิลปินทั้ง4ท่านวันนี้เป็นศิลปินหญิงที่คาแรคเตอร์เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตามโซเชียลมีเดียในเพจในช่องทางของตัวเองหรือบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีกีตาร์คู่ใจอยู่เสมอแนะนำไปทีเราคนครับวันนี้คนแรกครับส้มมารีครับสวัสดีครับอ้าวมาข้างๆพี่ส้มครับเอิร์ธภัทรวี
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับต่อมาครับสวยมากครับพี่สาวของเรา
ที่สวยที่สุดเลยค่ะ
พี่โรสสิรินทิพย์ครับ
สวัสดีครับ
อีกคนนึงครับนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมาร่วมผจญเพลงกันครั้งแรกซาร่าซาโรราครับเอาจุดเริ่มต้นก่อนไปพี่โรสก่อนดีกว่าพี่โรสเนี่ยประวัติหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าโอเคมาจากการร้องเพลงที่โบสถ์ใช่ไหมครับแต่ว่าไอการจับกีตาร์ครั้งแรกเนี่ยพี่โรสมายังไงครับมันเริ่มต้นได้ยังไง
คือโรสเล่นดนตรีมาอยู่แล้วเล่นเปียโนมาก่อนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบสมัยโรสน้อยยังไม่มีคาราโอเกะใช่ไหมเราก็จะแบบหัดร้องเล่นเองเพื่อที่ตัวเองจะร้องในคีย์ที่ตัวเองชอบเสร็จแล้วตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะเล่นกีตาร์เพราะว่าโหมันมี6สายเรามี5นิ้ว
มันมี6สายเรามี5นิ้ว
มันเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่น่าได้อย่างเงี้ยน่าจะยากแต่ว่าได้ยินเพลงนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเล่นกับกีตาร์มันต้องเพราะกว่าแน่ๆเลยลองหัดดูดีไหมก็ไปเปิดคอร์ดดูว่าคอร์ดนี้ที่เราต้องการกดยังไงอะไรอย่างเงี้ย
มันคือเพลงอะไรครับตอนนั้น
สายชนที่พี่กบทรงศิษย์เอามาร้องใหม่ค่ะประกอบละครรู้สึกว่าแบบมันอยากลองเสียงกีตาร์แล้วเราร้องเพลงนี้มันจะเป็นยังไงอะไร
แล้วหมายถึงว่าการเริ่มลองครั้งแรกมันได้เลยเหรอครับ
ได้ค่ะเพราะว่าเล่นดนตรีอยู่แล้วด้วยไงคือโรสจะรู้อยู่แล้วว่าเพลงต่างๆเป็นคอร์ดไหนแล้วคีย์ที่เราร้องคือคีย์อะไรเราก็เลยจะเปิดแค่ที่จะรู้ว่าอ๋อคีย์เอจับแบบนี้จับนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเลยก็ยาวเลยก็รู้สึกว่าอ๋อก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแล้วก็เริ่มแบบว่าจับไปคือจำไม่ได้เลยว่าเจ็บนิ้วตอนไหนเพราะเรารู้สึกสนุกมาก
อ่ะพี่ซาร่าเล่นกีตาร์มาอย่างไร
เริ่มมาจากการที่คือเหมือนพ่อหนูเขาชอบเรื่องดนตรีชอบคือที่บ้านมันจะมีห้องคาราโอเกะมันก็จะมีกีตาร์ตัวนึงตั้ง
วางอยู
่แต่ว่าพ่อก็ไม่ค่อยได้เล่นแ
หละ
แล้วก็เหมือนเมื่อก่อนจะแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเยอะค่ะแบบถูกออฟโซเชียลนอนต้องเป็นเวลาหรือว่าทีวีก็เปิดปิดเป็นเวลาแล้วตอนนั้นอ่ะเห็นกีตาร์แล้วมันหยิบจับได้เลยเล่นกับมันได้เลยก็เลยลองเล่น
คือหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยที่บ้านจะค่อนข้างฟิกเป็นตารางจำกัดเวลาแต่ในตารางไม่มีกีตาร์เพราะฉันเล่นกีตาร์ไม่เป็นฉันก็เลยหยิบมาเลย
ใช่ให้พี่ชายสอน
สอนกีตาร์จริงจริงจัง
จังใช่ถ้าจำไม่ผิดคือเพลงแรกคือเพลงหน่วงตอนนั้นชอบมากแต่ว่าเหมือนมันช่วงนั้นมันเท่มากด้วยเขาก็แบบไปฝึกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
เอาแค่นี้ให้ได้ก่อน
แค่นี้ให้ได้ก่อนเ
ถอะหยามหยาม
เราก็ไปฝึกเองเลย
แล้วทำไมถึงเดินทางต่อกับกีตาร์ยาวมาจนกลายมาเป็นศิลปินที่คู่กับกีตาร
์หนูคิดว่าหนูน่าจะชอบมันโดยไม่รู้ตัวมันรู้ตัวอีกทีคือสนิทกับมันไปแล้วอะไรเงี้ยคือเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกไม่นับความเล่นเก่งไม่เก่งแต่ว่าอยู่กับมันบ่อยมาก
เอิร์ธล่ะครับเอิร์ธมาเริ่มยังไงครับเอิร์ธ
ก็ตอนแรกเล่นไวโอลินค่ะแล้วก็เล่นเพลงคลาสสิกมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอโตขึ้นอ่ะชอบพี่ทาทายังมากก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นป๊อปสตาร์ฉันอาจจะร้องเพลงแล้วก็ฝึกร้องเพลงปุ๊บมันก็ร้องไม่ได้ถ้าเราไม่มีใครเล่นให้อะไรเงี้ยก็เลยให้เพื่อนแบบสอนกีตาร์ที่โรงเรียนธรรมดาทั่วไปเพลงแรกน่าจะเป็นเซ็กซี่พาราด็อกมันสนุกดีนะมันแบบมันเหมือนทำให้แบบด้านซ้ายด้านขวาเรามัน
ได้ฝึกสัมพันธ์กัน
ก็สัมพันธ์กันแล้วมันก็รู้สึกกลืนไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ฟิลคล้ายๆกันจริงๆเลยไม่ได้อยากเล่นอะไรขนาดนั้นอยากร้องเพลงแล้วไม่มีใครเล่นให้บ้านโรงเรียนมันไกลกันก็เล่นให้ตัวเองร้องไปเรื่อย
ๆแล้วการเริ่มต้นของส้มเหรอครับมันเริ่มต้นได้ยังไงกับการเล่นกีตาร
์ชอบ Taylor Swift ค่ะมันง่ายมากเลยคืออยู่ดีๆก็จุดประกายมีเขาเป็นไอดอลแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์ได้คือส้มเนี่ยเป็นศิลปินมาก่อน
ครับ
แล้วค่อยมาฝึกเล่นกีตาร์แต่ว่าเห็นหลายๆคนจะเป็นเล่นมาก่อนแล้วค่อยได้เป็นศิลปินโซมันเหมือนเลยติดมาแต่ของเราอ่ะมันเหมือนเริ่มมาจาก ร้องเพลงก่อนปล่อยซิงเกิลกับแกรมมี่ก่อนแล้วก็เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีช่วงแกปที่มันไม่ได้ทำเพลงไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแล้วอยู่ดีๆก็จุดประกายว่าอยากเล่นกีตาร์ได้เหมือน Taylor Swift ก็เลยพอมีกีตาร์ปุ๊บก็เปิด YouTube ให้แบบ YouTube สอนอะไรเงี้ยแล้วจำได้เลยว่าเพลงแรกที่เล่นอ่ะมันคือเพลง Speak Now เหตุผลเพราะไม่มีคาโปแล้วอยากเล่นเพลง Taylor Swift เพลงไหนบ้างวะที่มันไม่ต้องใช้คาโปอะไรแบบเนี้ยเป็นฟีลลิ่งนี้มันเลยต้องเป็นเพลงนี้แล้วมันไม่มีขอทาบอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าเริ่มจากง่ายก่อน
แล้วก็คือหมายถึงเรียนรู้จาก YouTube เอง
ใช่ค่ะ
พอแต่ละคนเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นมันเรียนรู้กีตาร์เนี่ยเรียนรู้ต่อยังไงอะ
ของโรสประมาณครูพักรักนำคือโรสโตมาในโบสถ์แล้วก็มันจะมีแบบทุกวันอาทิตย์เขาก็จะเล่นดนตรีกันมีการร้องเพลงนมัสการอะไรเงี้ยก็บางทีก็โรสก็ไปหัดเล่นแล้วข้อดีของการร้องเพลงในโบสถ์คือเพลงอะมันจะเป็นเพลงที่ส่งต่อมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้แล้วเราจะสามารถครีเอทคอร์ดใหม่ได้สมมติบางทีจริงๆมันเป็นคอร์ดนี้กับคอร์ดนี้แต่เราลองเปลี่ยนเป็นคอร์ดนี้ดูไหมมันทำให้เราเริ่มแบบอ๋อมันก็อย่างนี้ได้นี่การจับนิ้วบางทีเราก็ฟังเสียงเอาว่าคอร์ด A บางทีปกติเขาจับกัน3ถ้าเราเอานิ้วออกนิ้วนึงมันจะเป็นเสียงอันนี้ก็พอดีนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบว่าลองฟังเอาเสียงที่เราชอบมันก็ไม่ได้รู้ว่าคอร์ดมันเรียกว่าอะไรแต่ก็บางคอร์ดก็จากนี่ไปนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ถามคนที่เรารู้สึกว่าเขาเล่นเก่งว่าที่ถ้าหนูอยากเล่นเป็นแบบเนี้ยมันเล่นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีไปเข้าคอร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเล่นเพราะว่าอยากร้องเพลงที่เราอยากร้องเท่านั้นแล้วมันก็จะอาจจะลองฟังดูว่าอ๋อในเพลงเขาเป็นอย่างนี้เขาทำยังไงมันถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย
แล้วทำเพลงเองด้วยไหมครับ
ทำเองค่ะคือเมื่อก่อนเล่นกีตาร์อย่างเดียว
ครับ
ก็คือปล่อยเป็นออคูสติกเวอร์ชันก็คือเหมือนก็เล่นคนเดียวเลยอาจจะมีเพื่อนมาช่วยบ้างเมื่อก่อนคือหนูจะมีเพื่อนๆที่ก็ไม่ได้ผู้หญิงจะไม่ค่อยมีที่เล่นดนตรีแบบนี้ที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวมีแค่หนูแล้วก็หนูอาจจะไม่เห็นคนอื่นมีแค่หนูกับเพื่อนบางคนที่มาช่วยกันปล่อยเป็นเพลงนั้นไปเป็นนะครับได้ไหมโด่งดังไว้แล้วก็ได้เข้ามาอยู่มาค่ะ
แล้วตอนที่ผลงานที่อยู่กับเลิฟเฟสหรือกับมานี่ก็เป็นเพลงที่เราแต่งเอง
ด้วยค่ะหนูว่าเหมือนตอนเข้ามาที่มาค่ะเหมือนด้วยความที่เราน้องใหม่มากๆก็จะมีพี่พัฒน์วรพัฒน์เขา
พี่พัฒน์วงมีน
ใช่ค่ะพี่พัฒน์พี่ปาวงมีนเขาก็จะมาช่วยแต่งหรืออะไรไปแต่งเมโลดี้มานี้อยู่ดีๆวันนี้คุณนินโทรตามปุ๊บเข้าห้องอัดปุ๊บเข้าไปซิอ่ะลองร้องดูร้องอะไรออกมาก็ได้แล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังอะไรเงี้ยมันเขาชอบให้ทดลอง
แต่พี่โรสก็มีเพลงที่แต่งเอง
น้อยมากค่ะโรสอ่ะจริงๆเป็นเหมือน perfectionist นิดนึงเพลงที่ทุกคนรู้จักเพลงแรกๆของโรสก้อนหินก้อนนั้นมันดันแบบบิ๊กฮิตมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบ graduation แล้วแบบจบมหาลัยแล้วเพลงนี้คือดีมากทุกคนโอ้โหรักมากแล้วพอเราเริ่มแต่งเองมันเป็นแบบเด็กเพิ่งเกิดอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแต่ว่าพยายามแต่งมาเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าเพลงที่ทุกคนได้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ได้รับมอบหมายมาซะมากกว่าก็มีอัลบั้มถ้าอัลบั้มแรกจะมีที่เขียนเนื้ออยู่เพลงหนึ่ง
แต่ช่วงหลังๆเนี่ยเพลงที่พี่โรสจะทำของตัวเองขึ้นมาก็จะเป็นคนผมใช้คำว่ามีดีไซน์ที่อยู่ในหัว
ใช่
แล้วเหมือนกับว่าเนื้อร้องก็จะมีการเลือกว่าอยากให้เป็นสำเนียงคนนี้เป็นหรือเปล่าฮะหรือว่ามันยังไงฮะ
จริงๆเพิ่งกลับมาเริ่มทำเพลงเองเนี่ยปลายปีที่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยแฟนโรสอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นศิลปินมาได้ยังไง20กว่าปีเธอไม่มีเพลงใหม่เลยแต่ว่าเธอมีอะไรยังไงทำไมรู้สึกงงอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำเพลงใหม่หน่อยดีไหมแต่เราอะชอบรู้สึกว่ามันยากจังเลยอะทำเพลงใหม่แล้วเราไม่มีค่ายเราไม่มีทุนเราจะทำอะไรยังไงมันดูยากไปหมดแต่เขาก็แบบก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายก็เลยเริ่มไปหาน้องๆที่แบบทำเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็บรีฟกับเขาไปประมาณว่าอยากให้เป็นแบบสำเนียงแบบไหนที่เราชอบแบบใหม่เลยแบบไม่เป็นรถซิลินทิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากลองฟังดูได้ไหมว่ามันดูทันสมัยขึ้นมาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาทำออกมาแล้วเราก็ชอบมากแบบ2เพลงใหม่ที่ทำออกมาเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ้อไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินไปจริงๆเลยถ้าเกิดเราอยากทำ
หรือนี่คือทางเราอะไรอย่างงี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำเองทุกขั้นตอน
ใช่
แต่เรามีดีไซน์ภาพรวมในหัว
ใช่ก็คืออะไรที่ใครเก่งก็ให้เขาทำไปก็ได้เราร้องเก่งแล้วก็ร้องเฉยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
พี่ส้มล่ะพี่ส้มเพลงหลากหลายวาไรตี้สไตล์มากๆอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วในการทำเพลงพี่ส้มแต่งเองด้วยไหมครับหรือว่าแบบดีไซน์หรือเพลงของเราแต่ละเพลงมันต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันยังไง
จริงๆแรกเริ่มของหนูเหมือนพี่โรสเลยค่ะแรกเริ่มไม่ได้แต่งเองได้รับมอบหมายมาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ในระหว่างนั้นก็มีแบบฝึกแต่งบ้างอะไรบ้างได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยในทุกๆวันนี้ยังคล้ายกันอยู่ค่ะก็ยังมีทั้งเพลงที่มาจากนักแต่งเพลงที่เราแบบเฮ้ยเราฟังแล้วเราชอบอะไรเงี้ยหรือว่าไปร่วมแต่งกับเขาหรือแต่งคนเดียวมีเหมือนกันค่ะในหนึ่งอัลบั้มมันก็จะผสมกันไปค่ะแบบเนื้อเพลงอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าบางเนื้อที่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไกลตัวหรือเราไม่ได้เชื่อมันขนาดนั้นอ่ะเราก็จะขอเปลี่ยนให้เนื้อมันไปในทางที่เรารู้สึกว่าเราก็มันควรจะพูดแบบนี
้
อะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องดนตรีก็คล้ายพี่โรสเหมือนกันคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเราแค่ต้อง put the job to the right man put something อ่ะแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าแบบนั้นมันดูใช่ทางของส้มมากกว่าในการ brief ในสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็น brief ที่ละเอียดมากแต่เราแบบมวนว่าฟังแล้วอยากรู้สึกแบบนี
้เห็นอารมณ์มัน
ใช่เห็นอารมณ์มันเห็น vibe มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไป brief
เฮ้ยนี่กำลังนั่งคุยกับศิลปินหญิงที่เก่งทุกคนเลยอ่ะชอบพี่เอิร์ธดีกว่าพี่เอิร์ธแต่งเองถูกไหมเพลง
คือว่าเอิร์ธเริ่มมาจากตอนเด็กๆอ่ะคือเริ่มแต่งเพลงก่อนเลยแบบเหมือนพอเขียนกลอนใช่ไหมคะตอนเด็กๆแล้วก็คนพบว่าตัวเองเป็นคนชอบจดไดอารี่มากๆแบบเป็นคนเว่นเว้อมากเหมือนอกหักบ่อยมากแล้วก็จดแล้วข้อจดไปจดมามันเป็นเพลงอะไรเงี้ยพอเริ่มมาจากตรงนั้นมั้งมันเลยรู้สึกว่าชอบเป็นคนเล่าเหมือนเนื้อหาของตัวเองเลยค่ะแล้วพอได้มาเป็นศิลปินเองจริงๆอ่ะตอนแรกไม่กล้าเลยที่จะแต่งเพลงเองแบบเพลงแรกของเอิร์ธก็ไม่ได้เป็นเอิร์ธแต่งอะไรเงี้ยแล้วพอได้ลองร้องอ่ะแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะแบบทำให้มันเป็นตัวเราเนาะแต่ว่าพอเดินมาอีกนิดนึงอ่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะอยากร้องเพลงที่เป็นเมโลดี้กับทำนองของตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอันนี้คือว่าเอิร์ธแบบอาจจะคิดตัดในมุมเอิร์ธนะเพราะเอิร์ธอะรู้แหละว่าเพลงที่มีหลายๆคนเอิร์ธเนี่ยมีเพลงที่หลายๆคนช่วยกันแต่งแล้วมันแบบสักเซสมากเลยเนี้ยกับเพลงที่เอิร์ธแต่งเองแล้วมันแบบยอดวิวแย่มากเลยเนี้ยแต่ในมุมนึงมันก็แบบเราก็ภูมิใจอะที่มันเป็นแบบว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างใน
เราก็อยากมีเหมือนกันแต่เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าเราอยากมีนะเราชอบ
ไม่ต้องขอจับมือ
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเราไม่รู้ว่าพี่โรสรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นกำแพงไหมแต่ว่าส่วนตัวส้มอ่ะส้มจะรู้สึกว่าแบบการแต่งเพลงเองบางอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าเราตั้งกำแพงอะไรไม่รู้ให้ตัวเองไว้ที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ดี 100% เราไม่อยากทำ
จริงๆแล้วเราดีใจมากที่ได้เจอกันนะมันเหมือนเป็นแบบเทอราปีแบบกร
อ
เออมันเอาจริงมันก็มีความแบบน้อยนะบางทีแต่งเพลงของตัวเองแล้วแบบฉันแต่งเองหมดเลยอันเนี้ยแต่ว่ามันยอดวิวแย่อ่ะมันก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ยังอยาก
สาระเหมือนเข้าใจ
ก็ยังอยากทำเวนี้อยู่แบบทุกวันนี้ก็แบบบอกตัวเองว่าเราจะเป็นคนเล่าเรื่องที่ดีให้ได้แบบอยากจะรู้ว่าภาษาที่เราอยากจะเล่ามันคืออะไรนะอะไรเงี้ยแบบก็เลยรู้สึกว่าเออมันอยู่ที่เขาเรียกว่าความฝันของคนเราทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่มีผิดถูกขนาดนั้น
เก่งแล้วอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่ามีคนเธอบอกเหมือนกันว่าคือถ้าอยากทำอะไรก็คือซ้อมทำทุกวันวันแรกมันไม่มีทางดีมันต้องมีวันหนึ่งที่มันเป็นวันที่โอเคเนี่ยขอบคุณมาก
คือหนูก็โตมากับพี่ๆทุกคนเขาเรียกว่าหนูอายุ24แล้วก็อาจจะแบบเข้าวงการมาทีหลังพวกพี่เขามากๆอย่างงี้แต่ว่าคือหนูก็เริ่มเจอไอ้สิ่งที่พี่เขาบอกขึ้นเรื่อยๆในระหว่างทางคือแต่อย่างเพลงล่าสุดหนูก็เหมือนพยายามจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือแบบก็แต่งเองให้หมดเลยแล้วก็ทุกอย่างแต่ว่าไม่มั่นใจเลยค่ะพี่แต่ว่ามันได้ถูกบันทึกไว้แล้วคือมันเฮ้ยพูดแล้วจะร้องไห้เลย
โอเคเลยได้
ไม่หมายถึงว่ามันคือบันทึกเราในวันนี้เอาไว้
ผมก็ใจความรู้สึกของคนที่มันมีหลากความรู้สึกในการกระทำหนึ่งสิ่งอ่ะ
ครับ
เออมันเป็นแบบนี้
เหมือนอย่างที่พี่เล่าเลยค่ะมันก็เหมือนขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละคนมากกว่าอย่างหนูก็มีทั้งเพลงที่สักเซสจากการที่คนอื่นแต่งให้หรือการที่แต่งเองก็มีแต่ว่าการจะทำมันซ้ำอีกเรื่อยๆคือเราอยากทำซ้ำอยู่แล้วถึงเราจะพูดว่ายอดวิวไม่ได้เป็นผลกับเรามากแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับไปพอมีคนฟังเพลงเรามากๆแล้วเราทำเองทั้งหมดเราภูมิใจอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งแบบคือใช้คำว่าอยากมีส่วนร่วมในเพลงของตัวเองมากที่สุดดีกว่าเท่าที่เราทำได้แต่ด้วยความที่อย่างหนูเด็กใช่ไหมหนูก็จะมีกำแพงของตัวเองที่ต่อให้เราอธิบายให้คนอื่นฟังคนอื่นไม่วัดเข้าใจ
ผมอยากรู้จังเลยอ่ะเพราะว่าซาร่าก็พูดพี่ส้มก็พูด กำแพงนั้นมันคืออะไรครับ
มันเป็นมวลความรู้สึกบางอย่างไม่รู้ดิ
อธิบายออกมาไม่ถูกหรอกค่ะอย่างส่วนของหนูที่หนูพอจะอธิบายได้ก็คือเราเคยมีบาร์ของเราที่มันมาตรฐานของเราที่เราตั้งไว้สูงมากๆแล้ววันนึงอะเราเองนะเรารู้ตัวว่ามันไม่ผลบาร์เราต่อให้คนอื่นจะพูดว่ามันดีแค่ไหนแต่เราร
ู้ว่าของเรามันอยู่ตรงไหน
ใช่มันเหมือนกำแพงเราตั้งไว้เองจนมันเราไม่เราหาวิธีลดกำแพงเราไม่ได้
ใช่แต่อย่างนี้รู้ป่ะเขาบอกว่าคนที่เก่งอ่ะจะชอบมองตัวเองว่าไม่เก่งทั้งที่จริงๆแล้วเราอ่ะจริงๆแล้วซาร่าถึงบาร์นั้นแล้วแต่ว่าเวลาที่คนอื่นมองเข้ามาเขาเห็นแล้วล่ะว่าซาร่าถึงแต่ซาร่าเป็นคนเดียวที่มองไม่เห็นว่าตัวเองถึงแล้ว
คือรู้สึกว่าที่ทุกคนแหละรู้สึกกันมันคือเหมือนแบบเราเอาตัวเองอะจริงๆแล้วอะในมุมหนึ่งเราก็คือสินค้าเนาะที่ทุกคนจะมาเลือกฟังเลือกเสพอะเพราะฉะนั้นทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแบบการวิเคราะห์วิจารณ์ทุกอย่างมันจะจึ๊กมาที่อินเนอร์ของเราเลยอะเหมือนเราเอาข้างในของเราอะออกมาแบร์ไว้อย่างเงี้ยแล้วการที่มีคนมาแบบตึกตึกตึกอันนี้มันแบบผลประกอบการเป็นยังไงนะ แปลว่าอะไรเงี้ยมันคือแบบเราดีพอหรือยังมันจะแบบมุกกลับมาที่ตัวเราว่าเอ๊ะหรือเรามันดีไม่พอหรือเราแบบ
ใช
่ใช่มันคือคำนี้เลย
เพราะเราเอาข้างในเราออกมาแ
บเราแบบ
แล้วมันเลยถูกกระทบได้ง่าย
เหมือนถ้ามีคนมาจิ้มมันคือไส้เราอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่เรารู้สึกคล้ายๆกันว่าไอ้สิ่งที่เรามีน้ำตามันเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าใจของเราหรือว่าเซลฟ์เวิร์ดของเรามันกำลังถูก
วิจารณ์
เ
นี่ย
กำลังถูกให
้เซลฟ์เวิร์ดของเรามันเหมือนแบบมันจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่บางทีเราไปทำให้แบบเราไปยอมให้ข้างนอกอ่ะเป็นแฟกเตอร์ในการที่เราจะมองตัวเองยังไงมากอะไรเงี้ย
ซึ่งอันนี้คือคุยกันบ่อยมากคือคุยกันบ่อยมากว่าบางทีมันจะผัดกันหน่อยใช่ไหมก็จะเฮ้ยแกแบบดีเท่าเดิมเลยนะ
ครับ
แกดีเท่าเดิมเลยแต่ว่าตอนเนี้ยแกกำลังปล่อยให้แบบการตีค่าบางอย่างมันทำใหรู้สึกว่าตัวเองแบบน้อยลงอะไรเงี้ย
ใช่ใช่มันมีช่วงที่โรสแบบน้อยจนคิดว่าอยากเลิกร้องเหมือนกันนะร
ู้
ส
ึ
ก
ผมจำได้พี่โรสเคยเล่าให้ผมฟัง
ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าแบบว่าสมมติช่วงที่โควิดใช่ไหมแล้วไลฟ์ทีนึงคนดูเราประมาณแบบหลัก10หลักไม่ถึง100อะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมศิลปินใหม่ๆไลฟ์จริงคนดูเป็นพันเลยวะให้แบบหรือว่าเราไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วหรือแล้วมันไม่โอเคแล้วมีพี่คนนึงพี่หลินก็มาบอกว่าโรสเพชรมันอยู่ที่ไหนมันก็คือเพชรเว้ยเราแบบไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปยอดวิวยอดคอมเมนต์ไม่มีผลอะไรกับความเป็นเพชรในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาช่างมันก็คือทำอะไรที่เราชอบวิวคนวิวเยอะไม่เยอะยังไงก็ได้คือมันเคยมีบางวันที่คนดูโรส5คนแต่คอมเมนต์เนี่ยคือบอกว่าขอบคุณมากนะวันนี้ที่พี่โรสมาไลฟ์นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ของหนูอะไรเงี้ยเราพอใจกับแบบตรงนี้ก็โอเคแล้ว
เพลงที่พราวที่สุดของตัวเองอ่ะสักคนละเพลงได้ไหมที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันภูมิใจกับมันมากๆกับเพลงเนี้ยไม่เกี่ยวกับยอดวิวกระแสความฮิตหรือใดๆอย่างเงี้ยอ่ะพี่เอิร์ธก่อนมีไหม
คือจริงๆอ่ะคำถามเนี้ยเอิร์ธถามเองบ่อยมากแล้วแต่ว่าจะตอบคล้ายๆกันอย่างนี้คือเอิร์ธรู้สึกว่าจริงๆปีสองปีเนี้ยมันปีสองปีที่เอิร์ธแบบคนรอเสียรู้สึกว่าแบบเอิร์ธพยายามทำหลายอย่างมากเลยนะพยายามอยากจะแบบว่าลองเต้นไหมเราลองแบบเราลองแซ่บไหมเราลองแบบเท่ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันแบบไม่เวิร์กเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าจะตอบคำถามเมื่อกี้มันคือเอิร์ธอะชอบเวอร์ชันใหม่ที่สุดของตัวเองเสมอเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะชอบตัวเองในปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าเราคือเราตอนนี้เพราะฉะนั้นก็จะตอบก็จะคิดว่าเป็นอัลบั้มใหม
่เอง
เพราะว่ามันคือเวอร์ชันที่เราตอบกับตัวเองแล้วว่าเราไม่ใช่สิ่งไหนเราคือสิ่งไหนเราอยากเล่าอะไรเราอยากเป็นใครต่อจากนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าปีหน้าหนูก็คงจะตอบว่าอัลบั้มใหม่ถูกไหมแต่ปีเนี้ยหนูคิดว่าอัลบั้มนี้แหละรู้สึกว่าตัวเราอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกวันจริงและปีที่แล้วที่บอกว่าลอสอ่ะมันลอสจริงๆมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมันไม่รู้ว่าเราจะยืนตรงนี้มันมีพื้นที่ให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะเป็นแบบนู้นแบบนี้ที่คิดว่าคนอื่นทำแล้วมันเวิร์กนั่นแหละก็เลยคิดว่าอัลบั้มล่าสุดที่จริงๆปล่อยไปแค่2เพลงเองก็คือจดหมายที่ฉันคงไม่ได้ส่งกลับดีกว่าต้องลืมเธอไปซึ่งมันเหมือนเป็นตัวเองที่แบบคุยกับตัวเองมาเยอะมากๆแล้วว่าเราจะเป็นคนประมาณนี้แหละเราจะพูดประโยคประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าถ้าไม่มีน้ำตาคอระหว่างแต่งเพลงอ่ะจะไม่ปล่อยอ่ะ
ว้า
วก็เลยรู้สึกว่ามันคือข้างในออกมาจริงๆอะไรเงี้ย
ครับ
และก็ลุ้นว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่
เอิร์ธไม่มีทางเลือกนอกจากจะทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
เออ
ดีจังชอบมุมคิดมากมากพี่ส้มเหรอครับมีเพลงที่แบบโซพราวกับตัวเองหรือภูมิใจกับตัวเอง
ตอบยากมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละเพลงมันพิเศษกับส้มในแบบที่มันต่างกัน
อ
ะสมมติเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่สักเซสหรือแต่เราอาจจะไม่เป็นคนแต่งมาเลยหรือเพลงนี้เราแต่งแล้วไม่ได้สักเซสแต่ก็รู้สึกว่าแต่งได้ไงวะ อะไรอย่างเงี้ยมันเรารู้สึกว่าแต่ละเพลงมันพิเศษไม่เหมือนกันแต่เราคิดคล้ายๆพี่เอิร์ธคือเรารู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่เราทำเพลงใหม่อะเราก็จะชอบมันมากๆเราก็จะเห่อมันมากๆในช่วงที่เราทำมันก่อนปล่อยเราก็จะฟังมันวนๆด้วยความภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะจริงๆเพลงหยุดรักก็เป็นเพลงที่เราก็รู้สึกภูมิใจกับมันเหมือนกันแบบเราชอบผลงานทั้งหมดที่มันออกมาเราชอบ MV มากเราชอบทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ย
เพราะเราเลือกตัดสินใจที่จะทำมันณปัจจุบันไปแล้ว
ใช่ใช่แบบก่อนที่จะปล่อยออกมาจำได้ว่าแบบดูดราฟ MV ครั้งสุดท้ายที่ดูเพื่อจะแบบปิดรัดปิดจ็อบอะร้องไห้เพราะรู้สึกว่าแบบนี่แหละชอบแล้วอะไรเงี้ยแบบชอบมากๆรู้สึกแล้วอะไรเงี้ยเป็นลิงนั้นใช
่ซาร่าล่ะครับมีไหมครับซาร่าครับสำหรับผลงานที่แบบเรารู้สึก
มีค่ะต้องมีหลายเพลงแต่ว่าถ้าต้องเลือกเพลงเดียวก็อยากตอบแบบพี่ๆบ้างเลยว่าเพลงล่าสุดหนูก็ภูมิใจมากเพราะหนูทำเองแต่ว่าคือหนูอ่ะจะภูมิใจกับเพลงแรกมากๆคือชอบเพลงแรกมากๆเพราะว่าเวลาเราสมมติเราแต่งเพลงไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราแบบอยากทำได้แบบนั้นจังทำไมเราถึงแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยพอเรากลับไปดูเพลงเก่าๆที่เราทำเพลงแรกที่เราทำจะทำไม่ได้ได้ไงก็เคยทำมาก่อนแล้วคือมันเหมือนได้ให้กำลังใจตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนมันบันทึกไว้ว่าเราเคยทำมันสักเซตแล้วมันเป็นกำลังใจให้เราถ้าให้มาร้องในทุกๆวันนี้มันก็ไม่ใช่ซาร่าแล้วนะเพราะว่าคือล่าเมื่อก่อนตอนนี้ล่าไม่เหมือนกันแล้วเนาะสิ่งที่ล่ารู้สึกสิ่งที่ล่าพูดวิธีการพูดวิธีการคิดมาเปลี่ยนไปหมดเลยพูดได้เลยว่าเปลี่ยนไปเลยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้ล่ารู้สึกว่าล่าชอบความรู้สึกณตอนนั้นล่ายังจำมันได้ว่าเราทำได้ตอนนั้นเรารู้สึกดีแค่ไหนเรารู้สึกแพชชั่นเน็ตแค่ไหนเรารู้สึกสนุกแค่ไหนจะชอบกลับไปฟัง
เพื่อให้
มีกำลังใจ
ไปจับความรู้สึกนั้นอะเวลาที่วันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกนั้น
ใช่ค่ะมันเติมได้บ้าง
พี่โรสดีกว่ามีไหมครับมีแบบเพลงที่โซพราวหรือภูมิใจกับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆก็อยากเหมือนทุกคนว่าแต่ละเพลงพิเศษต่างกันก้อนหินก้อนนั้นเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักร้องเพราะมันช่วยชีวิตคนไว้ได้คือแบบว่าคนมาบอกว่าแบบว่าเลิกคิดฆ่าตัวตายเพราะเพลงนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยรู้สึกประสบความสำเร็จจริงๆแต่ว่าถ้า proud จริงๆเลยอ่ะก็คือเสียใจคนเดียวก็พอเพลงแรกที่กลับมาทำเองอย่างที่บอกเราพยายามอยู่ค่ายมาตลอดเนาะเพลงปกติแค่เดินเข้าห้องอัดไปร้องแล้วก็ถ่าย MV อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเริ่มคิดเองตั้งแต่แรกว่านักแต่งเพลงยังไงดีแนวดนตรีแบบไหนดีต้องการร้องแบบยากที่สุดแล้วเลยซิลินทิพย์ไม่เคยร้องยากขนาดนี้มาก่อนแต่งเพลงยากๆได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอมาลองมากล่าวเนื้อมาทุกอย่างดูเราอยู่ในทุก process ของการทำเพลงแล้ววันแรกที่เราปล่อยออกมาจำได้เลยว่านั่งรอกันอยู่แล้วก็เพลงมันออกตอนเที่ยงคืนเนาะแต่ว่า MV มันออกตอนเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บเขาก็ถามแล้วแบบตื่นเต้นไหมแล้วก็นั่งแล้วแบบแค่ยิ้มแบบเดียวอ่ะร้องไห้ร้องไห้แบบเราภูมิใจว่าเราได้กลับมาทำสิ่งที่เราชอบแล้วและเพลงนี้เราชอบทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ปล่อยแล้วก็ที่ดีใจมากๆยิ่งกว่านั้นคือเพื่อนๆแชร์ตอนที่แชร์เขาไม่ได้มาบอกเราว่าเขาแชร์ว่าอะไรใช่ไหมแต่เราต้องกดไปดูเองใช่ไหมมีคนที่แชร์แล้วบอกว่าดีใจมากรอมานานแล้วอยากได้ยินเสียงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วแบบแล้วบางคนก็แบบว่าเจอหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกเห็นแล้วนะเพลงใหม่อย่าเลิกทำเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอ่ะโอเคจะเป็นนักร้องภูมิใจแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาเป็นว่ามันเดินมาทางมาถึงตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันก็ครบรถดีนะมันได้ฟังเรื่องราวของแต่ละคนมันได้เห็นจุดท้อจุดขึ้นจุดสุขจุดสนุกของมันแล้วก็ได้เห็นจุดแรงบันดาลใจหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันคำถามสุดท้ายปิดสวยๆดีกว่าร้องไห้กันมาระบายกันมาขนาดเนี้ยสุดท้ายเหตุผลที่ยังร้องเพลงอยู่มันคืออะไรอ่ะ
อาจจะดูแบบนางเอกนิดนึงแต่รู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาที่เราเห็นคนฟังเพลงเรามีความสุขเวลาที่เห็นคนเขาฟังแล้วเขารู้สึกแบบดีใจหรือเสียใจหรืออะไรก็ตามอ่ะเรารู้สึกว่าได้คอนเนคกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกไม่รู้สึกเวลาฟีดแบ็กของคนเวลาที่โรสเห็นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนพี่เอเห็นเราร้องไห้แล้วมีความสุขยังไง ไม่รู้สำหรับโรสมันเป็นอะไรที่เราเหมือนเราเข้าถึงเขาแล้วก็แค่เราสามารถทำให้วันของใครมันดีขึ้นได้อย่างเงี้ยสำหรับโรสโอเคมากๆนะเราอะโชคดีมากๆที่เราดันชอบสิ่งที่เราทำได้ดีเราเลยไปต่อได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยเราโดนบังคับจะต้องมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยังคงเป็นกำลังใจที่ดีให้กับโรสเสมอมานะคะ
พี่เอิร์ธก่อนดีกว่าเอาพี่เอิร์ธก่อน
ทำไมถึงยังทำใช่ไหม
อ
ืมคือว่าชอบแหละไม่รู้อ่ะนะมันคือรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่เราอยากจะอธิบายออกมาบางทีมันเป็นแค่แบบเสี้ยววิอ่ะแต่เราแบบบรรยายมันออกมาได้แบบ 3-4 นาทีอะไรเงี้ยแล้วมันแบบจับตรงนั้นออกมาแล้วมันสวยอ่ะมันสวยงามอ่ะรู้สึกว่าความเป็นคนอ่ะมันคือรู้สึกใช่ไหมคะมันรู้สึกอะไรเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแล้วมันสวยงามที่เราได้รู้สึกที่เราได้เสียใจที่เราได้ดีใจแล้วพอเราได้ทำไอ้ความรู้สึกนั้นออกมาเป็นดนตรีอ่ะมันยิ่งแบบสวยงามอะไรเงี้ยถ้าวันไหนที่คิดไม่ได้แบบเนี้ยก็คิดเหมือนกันว่าเหมือนก็มันก็ท้ออ่ะอะไรเงี้ยแต่พอคิดแบบเนี้ยทีไรก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้ขอทำอันเนี้ยต่อไปถ้ามันทำเงินไม่ได้แล้วอ่ะก็คงจะต้องหาอย่างอื่นทำแต่ก็คงยังอยากจะทำอันนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ
อย่างซาร่าล่ะครับเท่าที่ฟังแล้วซาร่าก็พยายามเดินทางกับสิ่งที่ตัวเองรักมานานพอสมควรเหตุผลที่เรามีความสุขยังทำเพลงอยู่ยังมีความสุขกับการเล่นดนตรีอยู่มัน
ก็คงชอบอะค่ะไม่งั้นก็คงไม่ทำมาจนถึงแบบตอนนี้แล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเลิกเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นไปในทางพี่เอิร์ธว่าโอเคเราทำเป็นอาชีพมั้งถ้ามันไม่ได้มีเรื่องเงินแบบโฟลว์ขนาดนั้นเราอาจจะหาอย่างอื่นทำแล้วก็เล่นเพลงร้องเพลงต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกวันนี้ที่ยังอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเอาจริงก็ส่วนหนึ่งก็เพราะพี่ๆศิลปินหลายๆคนด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนในวันที่เราเศร้าอ่ะเรามันจะดังอีกไหมเนี่ยเราก็คนอื่นเขาก็เป็นกันค่ะหมายถึงว่าพี่ๆคนอื่นก็เจอแล้วเขาก็ยังทำอยู่เลยแล้วทำไมเราถึงยังมานั่งแบบเราอาจจะยังไม่โตพอเราอาจจะต้องแบบเจอเรื่องนี้ให้เท่ากับที่พี่ๆเจอก่อนวันนั้นน่ะถึงจะต้องหยุดเขาขนาดเขาเจ็บช้ำขนาดเขายังไม่หยุดเลยหนูก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยเห็นคนอื่นดีใจเห็นคนอื่นซึ้งเห็นบอกว่าเราร้องดีทำไมเราถึงมีคุณค่ากับพวกเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางครั้งมันทำให้เราไม่กล้าหยุดนะเพราะว่าเราก็แฮปปี้ที่เราได้ทำที่เราได้เป็นแบบนี้ให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาทำเพลงให้เขาฟังหรือเดินทางตามพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไปได้อีกหนูว่าย
ังไปได้อีกไม่หยุดเลยยังไปได้อีกอยู่แล้ว
จบเทปมาซาร่าสามารถแบบได้ข้อคิดกับตัวเองแล้วว่ายังไปได้อี
กอ่ะปิดท้ายสวยๆครับพี่สมารีครับ
เหตุผลเดียวกันกับทุกคนค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบและอย่างพี่โรสว่าเราโชคดีมากที่เราอ่ะได้ทำสิ่งที่เราชอบเป็นอาชีพเอามาเลี้ยงชีพเราได้ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากแล้วหวังว่าเราจะได้เป็นคนที่โชคดีอย่างนี้ต่อไปคือส้มอ่ะมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ร้องเพลงคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรอ่ะถามว่ามันท้อบ้างไหมมันท้อค่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอาวะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะยังคงแบบสนับสนุนแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราปล่อยเพลงใหม่แล้วมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่เพลงพี่ทำให้หนูมีสติเพลงพี่ทำให้หนูแบบลืมเขาได้หรือเพลงพี่เป็นเพื่อนหนูในยามที่หนูรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ยินอะไรแบบนี้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่แบบอย่างน้อยเพลงเรามันมีความหมายมากกว่าแค่ฟังเพื่อเพลิดเพลินอะไรแบบนั้นก็รู้สึกว่าก็อยากเป็นส่วนเล็กๆในชีวิตใครหลายๆคนอะไรอย่างนี้ด้วย
วันนี้เท่มากเลยครับตอนแรกอ่ะผมเชิญ4ท่านนี้มาเพราะว่าผมชอบความเท่ของเขาเวลาถือกีตาร์แล้วร้องเพลงแล้วมีความเป็นแบบ ready กีตาร์แต่พอมาฟังเรื่องราวมาฟังอินไซต์มาเห็นน้ำตามาเปิดใจเท่กว่าเดิมอีกครับ
จริงๆแล้วติ๊งต๋องค่ะ อันนี้มันแบบ acting
acting
ใช่
จริงๆ acting ได้เนียนมาก แต่วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับส้มครับขอบคุณพี่เอิร์ทครับขอบคุณพี่โรสครับขอบคุณซาร่าครับ
ในการที่จะข้ามกำแพงในใจที่แต่ละคนได้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็ไม่เคยหยุดครับและยังพยายามที่จะสร้างผลงานดีๆและเสียงเพลงของพวกเธอก็ยังสามารถทำให้วันธรรมดาของใครๆดีขึ้นได้อีกด้วยครับเรื่องราวสุดอินไซต์แบบนี้รวมไปถึงเพลงเพราะๆจาก4คนนี้อยากให้ทุกคนได้ชมและได้ฟังครับในนักประจนเพลงรีเพลย์ตอน Lady Guitar Chord of Passion ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ครับแล้วเชื่อว่า
ทุกคนจะรักพวกเธอมากขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ